Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Kardinal John Henry Newman mill-Papa Franġisku nhar il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019, nistiednek tisma' dan it-tielet programm ma' Father Jeffrey George Attart, Newman, kieriku żagħżugħ Anglikan f'mixja ta' fidi. Interessanti ħafna il-mixja kif bdiet il-mixja ta' żagħżugħ John Henry Newman lejn id-dawl tal-verità. Għandna quddiemna żagħżugħ Ingliż fil-bidu tas-seklu 19, isir kieriku, jiġi ordnat u bħala presbiteru fil-Komunjoni Anglikana, jintbagħat fil-Knisja ta' St. Clement's f'Oxford. Issa, il-kelma Oxford fija nfisa tiżvela biex ngħidu hekk enċiklopedija sħiħa, ċoe realtà wiesa, sabiħa, interessanti, kosmopolitana. Anke fuq livell reliġjuż fl-Ingilterra tal-ewwel nofs tas-seklu 19. Oxford li hija kif ħafna jafu l-eqdem sit universitarju tal-Knisja Anglikana. U l-eqdem sit, praktikament l-eqdem sit universitarju tad-dinja anglosassona, ġifiri f'kliem sempliċi, l-eqdem l-ewwel università Ingliża fl-Ingilterra, fl-Ewropa u fid-dinja. Kienet, kif anke jagħti sal-lum, ma kienet ħafna iktar f'dawk iż-żminijiet, il-post fejn issir l-esperimentazzjoni tat-teoloġija Kristjana mill-aspett Anglikan. Jiġifieri, l-ikbar orrif fil-qasam teoloġiku, l-Arċisfijiet ta' Canterbury u l-prelati kollha ewlenin tal-Knisja Anglikana, tal-Komunjoni Anglikana, daqan siħilha Knisja, daqan siħilha Komunjoni. Raġuni i għaliex skont kif wieħed ħares lejn din ir-realtà. Bħala Knisja inkwantu illi hija korp partikolari bħala komunjoni, bħala jiġifieri tfisser il-korp li huwa mifrux il-barra anke mill-Ingilterra. Biex ma nitlifx l-argument, minna f'Oxford kienu jiġu imrawma jistudjaw, jedukaw ruhom il-futuri mexxejja tal-Knisja Anglikana jew tal-Komunjoni Anglikana. Mhux biss għall-Ingilterra, jiġifieri għas-sede episkopali li kellha l-Ingilterra f'dawk iż-żminijiet, prinċipali fosthom Canterbury, imbagħad York, Durham u nibqgħu sejrin hekk, imma anke l-mexxejja Anglikani madwar id-dinja il għaliex il-Komunjoni Anglikana permezz ta' ħidmiet ta' diversi missjonarji infirxet anke kull fejn kien hemm il-preżenza tal-Imperu Ingliż. Dan huwa importanti biex nifhmu Newman kemm kien suġġett għal dak kollu li qed jiġri f'ħdan l-Anglikanizmu fl-Ingilterra ta' żminu. Kien the right person in the right moment at the right time biex jinterpreta il-fidi Anglikana għad-dinja. Imma il-kbir kif jgħidu kien għadu ġej, fis-sens li Newman ta' bniedem ta' sew profond li l-Anglikanizmu kien se jurih il-wiċċ ġdid tiegħu. U dan kien se jkun ifisser doxxa kiesħa għal ħafna, imma apertura wiesa mentali u anke spirituali għal ħafna ta' eluf Anglikani li setgħu jpoġġu idejhom fuq qalbhom u jgħidu aħna Anglikani imma f'mixja dejjem lejn il-verità. Newman bla ma kien jaf kien l-ewwel wieħed f'dan il-moviment. U nikkeret insemmi dak li huwa magħruf bħala the Oxford Movement. The Oxford Movement x'kien? Msejjaħ ukoll bħala the Tractarians. Dawn kienu grupp ta' nies fil-Komunjoni Anglikana illi wara l-istudju tagħhom biex isiru presbiteri Anglikani baqgħu ifittxu u jaraw kif se jsaħħu l-argumenti biex ikomplu juru li d-dinja li l-Knisja Anglikana, l-Ekklesja Anglikana hija f'kontinwità sħiħ sħiħa u minnajr ebda diffikulta mal-Knisja tal-Bidu. Dik li aħna nsejħula il-Knisja Apostolika, nistqarruha kull nhar taħat fil-Kredu. Issa, kellek bidem intelligenti ħabib kbir ta' Newman Harold Froude. Dan kien bniedem illi il-fidi Anglikana tiegħu kienet qed twasslu ftit ftit biex jinduna li l-Knisja waħda u vera ta' Ġesù hija dejk li jixrqilha tissejjaħ waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Li aħna nafu li allura hija il-Knisja ta' Ruma fi kliem sempliċi. Ma kienx faċli li l-bniedem bħal Newman taqbatu turiħ u tikkonvinċih il-Knisja Kattolika hija l-Knisja li lejha kellu imil, li lejha kellu jimxi. Mill-banda l-oħra imma Newman laqas kien xi bniedem bil-qamad fuq għajneh b'tali mod li ma kienx lest ikun miftuħ għall-verità. L-intelligenza u l-ħajja ta' talb li huwa kien qiegħed jgħix anke iktar il quddiem bħala Vicar ta' St. Mary's, il-Knisja Uffiċjali tal-Università ta' Oxford, kollox kien qed iwasslu biex ifittex bħerqa kbira il-verità. U kien bniedem kategoriku f'dan il-każ, ġifieri kien lest li jimxi fejn se twasslu din il-verità. Meta kien ikun jipritka bħala presbiteru żagħżugħ bħala vikar f'St. Mary's, ħafna żgħażagħ allura Anglikani li kienu jmorru biex jisimgħu il-messaġġ minn fuq il-pulptu ta' St. Mary's kienu jindunaw li John Henry Newman ma kienx kwalunkwe curate, kwalunkwe vikar, kwalunkwe saċerdot Anglikan, imma kien bniedem illi bl-istudju li kien għamel f'Oxford u r-riċerka li kien għadu għaddejmija, mod partikolari il-qari ta' Santi Padri, xieħud minnhom anke fl-oriġinal Greek li kien tgħallem ukoll għal xi żmien, bħalma nafu li anke kien tgħallem b'iktar qawwa l-Ebrajk, kien qed iwasslu biex jara ftit ftit li ma setax jirrikonċilja flimkien il-verità suġġettiva li kienet tgħid li l-Knisja Anglikana hija faqda mal-Knisja Apostolika tal-Bidu u l-verità iktar oġġettiva li kellu jesal għalija wara vjaġġ ta' tant żbatija interjuri u esterjuri li tgħid li l-Knisja waħda vera jista' jkun hemm ma jistax ikun hemm iktar minn Knisja vera waħda u dik hija il-Knisja Kattolika, il-Knisja ta' Roma. Insemmi illi f'Oxford ma stajx tkun Kattoliku u tkun tgħallem hemmhekk. Mhux biss għaliex il-Protestanti ma kienux se jippermettu dan, imma anke l-istess ġerarkija Kattolika li aktar il-qudiem ġiet irrestawrata mill-ġdid fl-1850 ma kienx se tippermetti illi seminaristi u saċerdoti kattoliċi kista jkun anqas kattoliċi minn familji lajċi ġifieri jistudjaw ġa Oxford. Fil-fatt fejn kienu jmorru? Kienu jmorru s-Sorbon, ġo Parigi, jkella jmorru lek il-Germania, Regensburg, jew postijiet oħrajn bħal dawn, jew kella jinsaħan sitra jinżlu l-Italja, Urbino, Padova, Ruma, postijiet oħrajn. Newman jinsab f'dan il-kuntest, f'dan il-framework, qiegħed jaħdem biex isib il-verità u sadattant irid ikompli jgħallem it-tagħlim tal-Komunjoni Anglikana. Hawnhekk Newman jasal fil-punt l-iktar importanti ta' ħajtu. Issa dati importanti fil-ħajja ta' Newman jekk nistgħu ngħidu li huma momenti partikolari illi għaliex qatt mhu faċli tgħid meta vjaġġ interjuri jibda fil-qalb tal-bniedem huma id-data 1833 u id-data 1845. Ġara li Newman kien se jagħmel vjaġġ lejn l-Italja u l-kontinent, xi ħaġa li kienu jħobbu jagħmluha ħafna vjaġġaturi Ingliżi u anke Ġermaniżi u oħrajn, u darba minnhom waqt mal-tempata jsipruħu fuq ix-xini flimkien ma' sħabu oħrajn fl-istrett ta' Bonifacio li jinsab bejn il-Gżejjer propju li nsibu fil-naħa ta' fuq tal-Mediterran, il-gżira ta' Korsika, li propju minn taħta kien għaddej waqt dan il-maltemp kbir, jisipruħu hemmhekk u jikteb il-famuża poezija The Pillar of the Cloud. Jiġifieri il-kolonna tas-sħab. Hawnhekk għandna aċċenn bibliku. Fit-Testament il-qadim il-Lut meta kienu se jitilfu it-triq sabu l-għajnuna talla permezz ta' din il-kolonna tas-sħab. human bridem istruwejt mkisser fil-skrittura mqazza u fil-interpretazzjoni taħħa li kien qara wkoll lil Milner, il-famus editur tal-patrologija tal-orif tal-bidu tal-Knisja u ħafna kitbiet oħra teoloġiċi, ħass li seta' jixxebbaħ il-ħajja tiegħu f'dak il-mument bejn Sardinja u Korsika meta x-xini kien kważi ħajjere u twerwer tassew, ħajtu kienet tassew oġġettivament fil-periklu, mal-mument li fih il-poplu Ludi wara li ħareġ mill-art tal-Faraun kellu bżonn l-għajnuna diretta ta' Alla. Fil-fatt, The Pillar of the Cloud hija waħda minn dawk it-tliet innijiet famużi li jitkantaw fil-Knejjes Anglikani u anke dawk Kattoliċi bil-isem Lead Kindly Light. Lead Kindly Light amid the encircling gloom, lead kindly on, the night is dark and yet I'm far from home, lead kindly on. Poezija ta' 43 strofi li hija famuża, ikonika, klassika, jekk trid mill-fost il-letteratura illi ħallilna Newman permezz tal-poezija. U hawnhekk biex norbot mas-suġġett dan kien il-moment l-iktar importanti ta' ħajtu 1833 sa 1845 se jaħlu moment fil-verità huwa perjodu fil-fatt mhux biss huwa perjodu imma huwa tul ta' żmien illi permezz tiegħu tant Newman niżel fil-font tal-verità illi ħass li ma jistax jibqa' kif inhu. Interessanti illi Newman fl-ebda moment ta' ħajtu ma ħass animozita jew mibeda għad twemmin Anglikan. U dan huwa aspett importanti ħafna, għax anke fid-dawl tal-kanonizzazzjoni tiegħu, Newman huwa rispettat anke mill-Anglikani. L-Anglikani jiċċelebraw il-mument tal-kanonizzazzjoni tiegħu. Ma jarawx bħala moment li fih il-Kattoliċiżmu b'xi mod barokk jew trionfalistiku se jirbaħ fuq il-Protestantiżmu bħalma kien jiġri kieku seħħ dan kollu fil-żbir il-Konċilju ta' Trentu, anzi fid-dawl ta' apertura intellettuali, ekumenizmu san u b'saħħtu l-Anglikani jaraw dan il-moment tal-kanonizzazzjoni ta' Newman bħala moment li fih Newman qed jiġi ġustifikat, jiġifieri qed jingħatalu dak li jistħoqlu l-unur tal-altari. U kien hemm min qal fosthom il-professur Reverend Dr. Ian Kerr, is-saċerdot Kattoliku awtur tal-biografija uffiċjali ta' Newman illi biex il-kanonizzazzjoni tiegħu tkun sħiħa trid twassal għal dak il-pass tant meħtieġ u jiena nemmen li anke l-Pap Benedittu 16 b'xi mod irrefera għalih dan il-mument meta fit-2009 f'Settembru tkellem propju fl-Ingilterra fil-mument tal-beatifikazzjoni meta wera xjuri li Newman anke jistħoqlu ikun il-qudiem iddikjarat dottur tal-Knisja. Għaliex għaliex il-vjaġġ tiegħu tant ipproduċa materjal oriġinali mhux biss dik li hija apologetika jew difiża tat-tagħlim Kristjan Kattoliku, imma anke bħala kontribut oriġinali fit-teoloġija. Dwar dan jitkellmu l-orrif mhux se nitkellem jien u qashna għandi kummenti, imma nagħlaq billi ngħid illi l-vjaġġ spiritwali li Newman beda bħala kjeriku Anglikan f'Oxford illi hux ta' li waslu għal verità kien moment hekk eċċezzjonali illi minnu ma ibbenifikax biss u imma ibbenifikaw eluf iva eluf ta' Anglikani u anke ta' Kattoliċi fil-każ ta' Anglikani biex waslu ħalli ħadnu il-fidi Kattolika fil-każ ta' ħafna Kattoliċi biex jifmu aħjar il-fidi tagħhom stess u ma jħarsux lejha bħala xi ħaġa tradizzjonali li huma wirtu mingħand missirietom ma bħala fidi li tista' tiġi ġġustifikata b'mod oġġettiv bħala vera għaliex għandha bażi li hija sound li hija sana kemm fuq livell filosofiku kif ukoll fuq dak teoloġiku kif jurina Newman permezz tad-diversi xogħlijiet tiegħu.
Fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Kardinal John Henry Newman mill-Papa Franġisku nhar il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019, nistiednek tisma' dan ir-raba' programm ma' Father Jeffrey George Attart Newman, mil-komunjoni anglikana għal-Knisja Kattolika.
It-8 ta' Ottubru ta' sena 1845 hija ġurnata importanti ħafna fil-ħajja tal-Kardinal John Henry Newman. Hija l-ġurnata li fija jiġi mammet mill-Fader Dominic Barberi, saċerdot Ingliż ta' nisa Italjan, proprju fid-dar tal-Littlemore ftit il-barra minn Oxford fl-Ingilterra. L-1845. Sena importanti anke fis-sens wiesa tal-istorja tal-Ewropa għaliex l-1848 hija the Year of Revolutions, is-sena ta' ħafna rivoluzzjonijiet, jitkissru ħafna monarkiji fl-Ewropa. Fl-Ingilterra wkoll kellek il-bidu tal-era vittorjana, ħafna aspettattivi mir-renjant il-ġdid Ingliż li allura kienet mara, allura kellek ħafna ideat ġodda fil-pajjiż, viżjonijiet ġodda, xewqat għolja għall-Imperu Brittaniku. U Newman għaddej mill-vjaġġ spirituali tiegħu mixi, ċeklem għalhom it-triq imma mhux mingħajr ħafna diffikultajiet, ħafna taħbit u anke saħansitra ħafna teħdit. Illa għaliex dawk li kienu qrib tiegħu u li kienu jafu li se aktarx se jħaddan il-fidi ta' Ruma u li kienu ġejjin minn sfond protestant kienu diġa qalulu li se jiksruha minn miegħu. Dan huwa l-ħlas jew dan kien il-ħlas ta' kull Kattoliku Ingliż, ta' kull Protestant Ingliż li jrid isir Kattoliku f'dak is-seklu. Il-vjaġġ ma jibdix hawn. Il-vjaġġ imur lura meta bħala student huwa kien iqalleb il-volumi ta' Milner, l-editur tal-patroloġija Greka Rumana, u Newman sar biex ngħidu hekk konxju mill-fatt li ma setax ikun li wieħed jirrikonċilja flimkien l-Eklezja Anglikana u l-Eklezja Kattolika. Ma kienx possibbli li wieħed jibqa' jara fil-Knisja Kattolika tal-bidu, il-Knisja tal-Apostli, il-viżjoni Anglikana tal-Ekklesjoloġija, ġieli ta' kif tiġi strutturata u mifhuma u interpretata il-Knisja. Newman ma kienx bniedem seta' jgħix realtà li mhijiex tiegħu. Ma kienx bniedem tal-kantonieri, ma kienx bniedem tal-kompromessi, kien bniedem li ħaġa jgħidha ċara u tonda. B'ħafna ħlewwa, jekk hemm bżonn ukoll bi ftit satira, u wara li jkun irrifletta fil-font u anke talab irrid joħroġ għax qatt ċar fid-dawl il-wiċċ ta' Newman il-bniedem li jitlob u r-raj tal-irwieħ. Kif aktar quddiem ħa naraw anke li f'Birmingham għamel ħafna u ħafna xogħol mal-foqra ta' dik it-tieni l-ikbar belt tal-Ingilterra wara Londra. Il-vjaġġ beda bħala student. Kompla bħala presbiteru Anglikan, issa wasal fil-qohol tiegħu. Insemmu ftit dik referenza x'kejtna lejn dak il-vjaġġ fiżiku tiegħu lejn l-Ewropa, il-Mediterran, fil-1833, meta anke ġi Malta u niżel il-Belt Valletta u għad f'waħda mill-lukandi ta' dak iż-żmien u anke iltaqa ma' xi dinjitarji Ingliżi ta' dak iż-żmien qed itħattu 1833. Għamil ħbib anke ma' Hugh Comfrère li kien Protestant Enlightened, wieħed mill-Illuministi Ingliżi f'Malta tas-seklu 19, li anke jissemma fil-kotba tal-istorja ta' Malta b'mod partikolari fejn tidħol id-dħul tal-Protestantiżmu f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Minn hemmhekk huwa kompla l-vjaġġ tiegħu anke l-impostijiet oħrajn fosthom Ruma. Jgħid li Ruma moġbitux, il-knejjes oġbuħ imma ħasshom cold, aktar x'kien iktar imdorri għall-ambjent Ingliż, ma jistqar li kellu wkoll soft spot għall-istil barokk u anke iktar bil-barokk dak romantiku tal-knejjes kemm f'Malta imma wis iktar f'Ruma. U hemmhekk kien għadu ma wasalx biex jagħmel il-pass il-kbir tiegħu. Għaliex kif isemmi fil-poezija tiegħu Lead Kindly Light, li hija wkoll in-religjus li jkantaw l-Ingliżi kemm Kattoliċi kemm Anglikani, kien qed jara kollox imdallam. U allura Lead Kindly Light Amid the Encircling Gloom I am far from home mhux qed jirreferi biss għall-Ingilterra fiżika, imma qed jistaqsi where is home? Li min hi d-dar tiegħi bħala nisrani Anglikan jew nagħmel il-pass li jmiss fil-Knisja Kattolika. Kien lest illi jimxi quddiem ma kien għadu mhux ippreparat biex jidħol fil-Knisja Kattolika. Fil-fatt bejn l-1833 u l-1845 għandek qabża twila mhux ħażin. Dak huwa żmien meta l-aktar il-biografi tiegħu jinterpretaw li l-human għadda minn vjaġġ diffiċli biex fl-aħħar seta' mbagħad jintreħa f'idejn ir-rieda tagħha u jsir Kattoliku. Importanti li f'dan iż-żmien ngħidu Newman issa ma kienx għadu jgħix fil-presbitri tal-Knisja Anglikana, ma kien qed jgħix f'raħal xejken il-barra minn Oxford li wieħed jistalka jżuru llum jismu Littlemore. U hemmhekk kien jgħix ma' xi wħud minn sħabu ħbieb li jifhmuha bħalu li kienu protestanti imma lest li jimxu għall-verità. U allura hemmhekk huwa kellu tal-inqas appoġġ ta' ftit ħbieb. Kien jirċievi itri ta' inkoraġġiment, ma ġieli wkoll kien jirċievi xi theddida, speċjalment minn dawk li kienu jifakru ħin kollu jekk isir Kattoliku se jitlef ħafna mill-ġid finanzjarju jew aħjar mill-imiġġ sabiħa li kellu popolari fl-Università ta' Oxford. Imma Newman kien determinat li jagħmel il-vjaġġ għax kien tip ta' bdida li ma kienx sejmit pass lura. Hawnhekk dawn is-snin Newman ikompli jaqra, ikompli jistudja u iktar tard naraw illi mhux biss jikkonverti għal fidi Kattolika imma wkoll jintbagħat Ruma anke fuq xewqa tiegħu stess fil-kulleġġ tal-propaganda fidej fejn hemmhekk għal żmien qasir ħafna huwa jistudja u jiġi ordnat saċerdot Kattoliku. Imbagħad jiġi lura lejn l-Ingilterra b'xewqa waħda li jevanġelizza imma mhux waħdu. U meta kien Ruma kien iltaqa mal-ispiritwalità ġew iċċinviċ mal-ispiritwalità ta' San Filippo Neri, il-moviment tal-Oratorians, l-Oratorjani, moviment li kien twaqqaf fi żmien ir-riforma, imma li lilu kien joġbu ilha li x'dawn l-aħwa kienu jgħixu flimkien jibqgħu saċerdoti djoċesani mingħajr ma jsiru reliġjużi fis-sens stret tal-kelma bħal-mum mal-mendikanti. U għalih dan kien l-istil ideali. Kien jammira ħafna l-San Francisco de Sal, l-isqof ta' Ginevra, u fil-fatt iktar il-qoddim huwa għażel bħala motto tiegħu ta' ħajtu kollha, kor at kor loquitur. Il-qalb li titkellem mal-qalb l-oħra. Id-dialogu, il-vjaġġ, il-mixja. U hawnhekk għandna il-qalba tal-ispiritwalità ta' Newman. Hemm ħafna xi wieħed jista' jgħid dwar l-ispiritwalità ta' Newman, imma l-ispiritwalità tiegħu żgur li ħarġet mill-vjaġġ li waslu biex jagħmel din il-konverżjoni. U hekk ta' min jenfasizza li Newman ma kienx ħares lejn it-tħaddin tal-fidi Kattolika bħala konverżjoni, imma pjuttost bħala mixja. Hekk forsi mingħajr ma noħroġ mis-suġġett bħalma l-kardinal Lustiger ta' Pariġi għal jaħfirlu kien meta saqsewh qalulu l-ġurnalisti x'waslek biex ikkonvertejt għal fidi nisranija. Għalhom le, hej, jiena ma ikkonvertejtx, jiena sempliċement għamilt il-vjaġġ sħiħ. Minn ludi wasalt biex inħaddan il-fidi vera li twassalna għalija il-liġi możajka. U hekk nara dan ix-xebħ jiena għaliex Newman febda moment tal-ħajja tiegħu ma jitkellem kontra jew jikkritika bl-aħrax il-komunjoni Anglikana. Anzi, dik għalih kienet qisha il-board li minn fuqha qabeż jew mexa l quddiem biex ħaddan il-fidi Kattolika tiegħu. Imbagħad Newman bħala konvertit Kattoliku u bħala saċerdot, jiena dawn narhom ħafna marbutin ma' xulxin, ma kienx se jkun possibbli illi Newman jikkonverti għal Kattoliku u jibqa lajk. Għaliex? Illa li xkellu imħabba kbira għall irwieħ. Qalbu kienet il-qalb ta' raj. Kien bnidem imdawwal, allura dawl li kiseb, ma kienx se jżommu għalih, ma kienx egoist, anzi riet, anzi ħass id-dmir li jwaslu lill-oħrajn. Kellu imħabba kbira pastorali lejn l-aħwa li magħhom kien jgħix f'dawk il-cottages ta' Littlemoor, i pjuttost kienu stalel li mbagħad bidluhom fi kmamar u kellhom anke kappella, interessanti li dawn il-postijiet illum wieħed jista' jżurhom, hemmhekk hemm anke the Sisters of the Good Work, u Newman meta ħareġ minn Littlemoor ix-xogħol tiegħu kien issa li jara kif se jagħmel biex lill-Ingilterra jevanġelizza. U jagħmlu permezz ta' dan il-pjan tiegħu li waqqaf tlet oratorji, mhux f'mument wieħed, imma f'momenti differenti ta' ħajtu. L-ewwel ovvjament la darba kien jgħix f'Oxford jitwielet il-proprju l-oratorju ta' Oxford, imbagħad bil-mod il-mod dejjem jinżel lejn nofsinhar il-belt ta' Birmingham, li kien mhux daqstant sigħat il-bogħod minn Oxford, li kienet belt li kellha wkoll popolazzjoni mhux ħażin ta' Irlandiżi Kattoliċi, u fl-aħħar il-belt kapitali Londra fejn illum għandna Brompton Oratory fejn hemmhekk insibu wkoll it-tielet u l-aħħar oratorju tiegħu. Ta' min jgħid fil-qosor ukoll illi dawn il-kisbiet ħolqulu ħafna tbatija għaliex anke fiħdan l-Oratorian Movement, ċoja fiħdan il-kongregazzjoni ta' San Filippo Neri li ju daħħal fl-Ingilterra, u anke kellu nuqqas taqbil fuq it-teoloġija anke per eżempju ma' l-istess disċipli tiegħu. Fosthom insemmi biss il-Father Faber, l-awtur magħruf ta' ħafna u ħafna innijiet li jitkantaw fil-Knisja Kattolika Ingliża llum, il għaliex anke fiħdan il-kongregazzjoni li huwa introduċa fl-Ingilterra, kien hemm min il-Newman baqa' jarah b'mod suspettus bħala l-bniedem li ħaddan il-kattoliċiżmu, imma li ma kienx lest li ħaddan il-viżjoni ta' kif il-Knisja tara l-awtorità suprema tal-Papa. Mingħajr ma nitbiet ħafna mis-suġġett tal-konverżjoni, ngħid biss illi meta infetaħ il-Konċilju Vatikan l-ewwel, jew mbagħad kellu jagħlaq ħesrem fl-1870 minħabba l-kwistjoni tal-unifikazzjoni tal-Italja u l-problemi li kien hemm f'Ruma mal-Papa Piu, allura Newman ġie interpretat bħala dak li ma kienx lest ħaddan it-tagħlim tal-infallibilità tal-Papa. Xi ħaġa li ma kienx vera. Imma li sfortunatament persuni bħal kardinal Manning li suppost kien ħabib tiegħu daru xiftit kontra tiegħu u anke għamlu lu xiftit ħsara mal-Papa fiċ-ċriki ta' Ruma. Fil-fatt hawnhekk ta' min jgħid li Newman għandu sentenza sabiħa, noqgħdu ħafna attenti ma ninterpretawix ħażin, jgħid hekk, jgħid if I were to choose between drinking a toast in honor of the Pope or my conscience, I would choose the latter. Jgħid, kieku kelli nagħżel bejn nixrob bibita, nixrob flimkien għad-unur tal-Papa jew tal-kuxjenza tiegħi, jiena nagħżel il-kuxjenza. Sfortunatament din ġiet interpretata ħażin diversa drabi, bħalma jiġri meta ħaġa tiġi interpretata barra mill-kuntest jew inkella b'xi nies minn xi nies ikunu xi ftit fanatiċi jew ikollhom diġà skop li jużawha biex jaslu fejn iridu huma u mhux iħallu l-kotazzjoni twassalhom hi skont il-kuntest tagħha. U fil-qosor ħafna nikkonkludi billi ngħid illi l-konverżjoni ta' Newman, aħna ħansegħu la konverżjoni u aktarx ma kienx sejħilha hekk, ma kienx xi ħaġa li ntemmet x'indaħal fil-Knisja Kattolika, ma kienet il-mixja kollha ta' ħajtu.